Na sasa pili, ayuha al-ahibba, ni swala zima ambao ni msingi mzima ambao tuko nao, nao ni msingi wa talabu al-ilm, msingi wa talabu al-ilm, yani juhudia hii ya sana, juhudia katika kutafuta elimu kwa kila mmoja, kwa kila Muislamu ni lazima awe ni mtafuta elimu, awe ni mfanya biashara, awe ni mfanya kazi sawa sawa, awe ni mfanya kazi binafsi katika mashirika ya umma, au mfanya kazi katika mashirika ambayo sio ya umma. Kwa maana kila mmoja lakini tafuta elimu kwa kiwango ambacho kinapatikana kutokana na vile alimu. Yaani kuna mambo katika Uislamu kila mmoja lazima ayafahamu, na kuna mambo ambayo baadhi ya watu lazima wayafahamu. Mambo yanayofungamana na ibada za kila mmoja lazima ayafahamu. Sisi masalafi, miongoni mwa misingi tuliyokuwa nayo ni kusoma, na ni manhaji ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aitangaze, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, sema ewe Muhammad kwamba hii ndiyo njia yangu, ni hivi, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah, ala basira, nalingania kwa elimu, ana mimi mwenyewe, wa man ittaba'ani, na wale ambao wanaonifuata. Jambo linalotaka kuzungumzia katika masala haya ya kusoma, nataka nizungumzie sehemu fulani katika kusoma, au sehemu fulani ambayo inafanikisha au inawawezesha watu kuweza kutafuta elimu, kila mmoja bihasabi, kila mmoja kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Akiwa ni mfanya biashara, utamwambia kwamba usiache biashara yako, fanya biashara, lakini kuna sehemu fulani katika elimu lazima uwe ni mwenye kuipata hiyo elimu. Kuna jambo ambalo linaitwa ihtiramu duati wal mashayikh wal asatidha, kuwaheshimu maduati, kuwafanyia ihtiramu maduati na mashayikh na maustadhi sawa sawa, awe ni ustadhi anayewasomesha watu wazima, ustadhi ambaye anawasomesha watoto wadogo, vyovyote vile atakapokuwa anafanya da'wa, ni lazima hawa mashayikh kuwafanyia ihtiram, kila mmoja kwa hasabu yake, kila mmoja kwa elimu yake sawa sawa, elimu yake ni kubwa au elimu yake hiyo ni ndogo. Mtu anaweza akawa katika eneo akawa yeye pale ndiye mwenye elimu kubwa, lakini akienda katika eneo jingine au akikutana na watu wengine, elimu yake inakuwa ni ndogo. Wa fauka kulli dhi ilmin alim, na kila juu ya mwenye elimu kunakuwa na mjuzi zaidi na zaidi, mpaka jambo linafika kwa Rabbul Izzati subhanahu wa ta'ala. Swala la kuwafanyia ihtiram mashayikh, swala la kuwafanyia ihtiram watu walioijenga elimu ya sheria, elimu ya Uislamu, ni swala ambalo sheria haikugafilika nalo namna yoyote ili ya ihtiram, namna yoyote ili ya hikma. Sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashariatu Muhammadiyya, haijaghafiliki katika hilo swala, kuhusiana na swala zima la kuwaheshimu mashaikh, kuwaheshimu maduati, kuwaheshimu maustadhi. Hili swala Mtume sallallahu alaihi wasallam aliligusia na kuliweka wazi kwa usulubu tofauti tofauti. An abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi kutoka abi Musa al-Ash'ari, Allah amwambie, qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, hakika miongoni wa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ikrama li shaybati al-muslim, ni kumkirimu yule mtu mzima ambaye amezeekea katika Uislamu. Mtu mzima ambaye ni Muislamu ni lazima afanyiwe ihtiram. Ukimheshimu mtu mzima, basi tambua unakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu mzima wa kwanza kumheshimu kwa kila mmoja ni baba yake, ni mama yake na vile vile unapatia wale wazee wengine ambao ni watu wazima, lakini jambo la kwanza anaanza baba yako, mama yako, hao ndio watu wa kwanza ambao uko nao ndani ya nyumba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hawa watu utakapokuwa umewakirimu ukawafanyia ihtiram, basi utakuwa umemfanyia ijlali Allah, utakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kwanza huyu wa hamilil Qur'an, vile vile na yule ambaye anaibeba Qur'ani, yule ambaye anaibeba Qur'ani, yule ambaye kajifunza Qur'ani akaibeba, ameihifadhi Qur'ani au ameisoma Qur'ani, anaisomesha Qur'ani, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani kisha akaisomesha, naye katika kila masjid, naye katika kila eneo ni yule imam au yule shekhe au yule ustadh ambaye yuko katika hilo eneo, ni lazima afanyiwe ihtiram, aheshimiwe kwa namna yote ile, aheshimiwe kwa maneno, aheshimiwe huyo ustadhi kwa namna mbalimbali, akirimiwe chakula, akirimiwe kwa kutetewa kwa watu hata kuzungumza vibaya, mkamtetee. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa. Wa hamilul Qur'an, na yule aliyebeba Qur'an, ima amebeba Qur'an yote, ile Qur'an na Sunna, akawa anawafundisha watu katika msikiti au katika ile eneo ni shehe wao, lazima watu wote Waislamu ambao wanaishi katika eneo hilo, masalafi wote wanaishi katika eneo hilo, wamheshimu huyo dai, wamheshimu huyo shekhe ambaye yuko katika ile eneo, kwa sababu yeye ndiye ambaye amebeba Qur'an. Wa hamilul Qur'an, katika swala zima la kuibeba Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiwekea maelekezo akasema, ghairi lghadi fihi wala ljafi anhu, yule aliyebeba Qur'ani asiwe ni yule aliyesuka mipaka akawa na madhhabu ya Al-Shabab au Boko Haram au Al-Qaida kama vile Makhawarij wale. Hata kama aliyebeba Qur'ani haifai kumfanyia ihram. Kwa nini? Kwa sababu wao wamesuka mipaka, wao wamejifunza Qur'ani, wao wamefanya ghuluu katika Qur'ani. Wala ljafi anhu, wala yule mliokipuzia Qur'an, kama wale watu ambao wanapuzia Qur'an kama vile sufia au kadha, hao hawakiriwi. Hapa anabakia yule ambaye ni wasafia. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na vile vile na hivyo ndivyo tulivyokujalieni kwamba nyinyi ni umma wa waadilifu, umma bora, mko kati na kati, mmeepukana na kuchupa mipaka, hamfanya kudumu mkawa ni mtashadidi, na vile vile hamujuzi Qur'an, mko kati na kati, mnaifanyia Qur'an kazi kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo anabaki dai wa salaf, dai wa salaf katika kile eneo lazima akidumiwe. Kwa nini? Kwa sababu yeye alisimama katika wasatia, yeye hajachupa mipaka akafanya kudumu, na wala hajawa ni mwenye kuzembea, ni mwenye kufanya tafsiri akawa ameziacha, ameiacha Qur'an na Sunna akawa amefanyia kazi. Kwa hiyo huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akirimiwe, watu wamkirimu, na Mtume haja asema kwamba akirimiwe kadha, hajataja kile ambacho anakirimiwa, Mtume hajakitaja kuonyesha kwamba anabainisha alayhi salatu wassalam kwamba akirimiwe kila kitu, kila kitu ambacho kinaingia katika jina la kirimiwa, kwamba akirimiwe. Leo hii mathalan utakuta watu wanaenda mathalan kusali salatu al-Eid, au mathalan mtu anakula chakula au anakunywa kinywaji nyumbani kwake, au amepata mshahara ndani ya mwezi akaifurahisha familia yake, lakini akawa amesahau kama kuna mwalimu wa madrasa, akasahau kama kujua kama kuna imamu anayemfundisha msikitini, akasahau kama kuna shehe ambaye anamsomesha mke wake, akasahau kama shehe anatoa darsa. Kwa hiyo kile kilichokuwa limesahaulika katika nyoyo na katika akili za Waislamu, akawa katika mjitama mtu ambaye anaonekana kwamba anadharaulika mwisho kabisa, anakuwa ni imamu masjid, anakuwa ni shekhe, anakuwa ni ustadhi, anaonekana kwamba la mahala lahu min al-i'rab, hana mbele wala hana nyuma. Kwa hiyo ikiwa watu watataja kwamba tumtafute mtu dhaifu, mtu ambaye hafai, mtu ambaye hana nini wala nini, basi mtu wa kwanza watasema pale kuna ustadhi madrasa, kuna mwalimu tu pale, kuna imamu. Lakini ikifika wakati wa kufa, mtu akifiwa na mama yake
au akuwa na baba yake au yeye mwenyewe akifa, atasema kwamba jamani mimi wanangu nikifa nitaswaliwa na shekhe fulani. Lakini huyo shekhe alikuwa haheshimiwi, huyo shekhe alikuwa akidimini. Kumkirimu shekhe wako, kumkirimu ustadhi wa madrasa katika kila eneo lako, katika eneo lako kumkirimu imamu anayekufundisha swala ambayo ni mafungamano kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu kumkirimu ni min ijlali llahi azza wa jalla, ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Usisahau haya masuulia, ayuha muslim, usiyasahau haya masuulia. Haya ni masuulia ya kila mwislamu kila eneo, kwamba ni lazima amtazame imamu kwamba anaishi vipi, imamu analala vipi, imamu watoto wa imamu wanalipa ada shuleni, watoto wa imamu wakienda hospitalini inakuwaje, mke wa imamu anaenda kujifungua atajifungua katika mazingira gani? Haya ni mambo ambayo kila mmoja anatakiwa alifikirie katika nafsi yake, kwa sababu imamu huyu anakusomesha mambo utakayoenda nayo kaburini. Ukifika kaburini haitakusaidia mali yako, ukifika kaburini hatakusaidia mkeo, ukifika kaburini watoto wako hawatakusaidia, wale majirani na wafanyabiashara wenzako hawatakusaidia ukifika kaburini, bali wote watafika na wewe, watakusindikiza, utaingizwa mwanadani, kisha baadaye wote watarudi. Utabaki na matendo yako mema, ambayo haya matendo mema uliyobaki nayo alikuwa anakufahamisha imamu wa msikiti, shekhe wako alikuwa anakufahamisha kwamba fanya hili kitakusaidia kaburini. Sallam anasema yatba'u al-mayyit salata, yanamfuata maiti mambo matatu: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, watu wake, masahiba wake, majirani wake, watu wanaoishi nao wote wanamfuata, mali yake na hiyo inamsindikiza, yote vinamsindikiza mpaka kaburini, na matendo yake aliyoyafanya hapa duniani na hiyo inamsindikiza. Fayarji usnan, mambo mawili yanarudi yanamwacha akiwa kaburini: kama ni mke ataolewa na mtu mwingine, kama ni marafiki watafikiria mambo mengine, watoto wanaanza kugawa mali, majirani wanakusahau, wa mali na dhalika na mambo mengine, lakini unabakia na matendo yako. Yabqa ma'ahu wahid, watu wako wanarudi, mali zako zinarudi, vile vile kinabaki kitu kimoja, amalu, matendo yake ndiyo yanayobakia. Mtu anabaki na matendo yake, hayo matendo ndiyo ambayo yanamsaidia mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani aliyekufahamisha katika hayo matendo mema? Kama ulikuwa unasoma Qur'an, aliyekufahamisha kama kusoma Qur'an kwamba kutakupa thawabu ni imamu, ni ustadhi, ni dai anayekulingania, aliyekufahamisha kwamba jenga msikiti, kwamba kujenga msikiti ni katika sadaka tunjaria, jenga madrasa ni katika sadaka tunjaria, ni imamu wa msikiti, kwamba fanya jambo la kheri ni imamu wa msikiti. Sasa huyu imamu wa msikiti ambaye anakusaidia mambo ambayo yanakutengenezea akhera yako, humfikirii katika mambo ya dunia yako. Utakaa katika vikao vya kahawa, katika drafti, katika sehemu mbalimbali za michezo, maskani, watu wataanza kumjadili imamu, ima kujadili nguo alizovaa, au kujadili kwamba imamu yuko kadha, au kumjadili imamu hivi na hivi. Wanaanza kula nyama zake, wanaanza kumsengenya imamu wao, imamu ambaye anawaswalisha, imamu ambaye ni mafungamano, anawafundisha na kuwaelekeza mambo ambayo ni mafungamano kati yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, wa ikrama lisultani al-muqsit, na vile vile kumkirimu mtu ambaye ni mtawala ambaye ni mwadilifu. Mtawala ambaye ni mwadilifu, pia mtawala anakirimiwa, haifai kumsema katika mimbari, haifai kumsema katika majukwaa ya siasa, haifai kumsema katika WhatsApp, katika Facebook, katika nini, haifai kumsema mtawala, bali mtu akiona kosa kwa mtawala asilitangaze, asimkosoe kwa uwazi. Kama ana uwezo wa kumkosoa mtawala, basi amuite pembeni, amweke pembeni, amkosoe, kisha baadaye anyamaze, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: idha man raa ila amirihi shay'an, yoyote yule ambaye ataona kwa mtawala wake kitu chochote, fala yubdihi alaniya, atakayeona kosa lolote kwa mtawala, basi asilidhihirishe na kuitangaza kwa watu. Faliyakhudhu biyadihi, au shike mkono wake, wayakhudhu bihi, amweke pembeni, amweke chemba, fa in amara bitaqwa Allah, ikiwa atamwambia kwamba bwana kuna hiki, kuna kadha bwana, rekebisha hapa. Ikiwa mtawala atakubali, akakubali nasaha, akamwamrisha ucha Mungu, fadhali hilo ndio swala ambalo ulikuwa unaitaka. Na kama ataamrisha kinyume na hilo, basi wewe ushafikisha na wale usiweze kutangazia watu, angalia nimemnasii mtawala hajakubali hilo, alikuzu inalokuhusu lile la kufikishia, basi na kunyamaza. Kama atatekeleza nasaha alhamdulillah, kama hajatekeleza nasaha yeye atajuana na Mola wake Allah tabaraka wa taala, watahadasa wa tamajjad. Almuhim, mradi wa hii hadithi nimeisoma kwa lengo la kufahamisheni kwamba ukimtukuza imamu, ukimfanyia ihtiramu shekhe wako, ustadhi wa madrasa, ustadhi wa msikiti, shekhe wa msikiti, ukamfanyia ihtiramu, ukamkirimu, kama kuna posho ambayo inachangwa, kwamba hiyo posho apewe, na vile vile mtu bila kutazama ile posho akaenda dukani akanunua mchele, akanunua unga, akanunua mafuta, akayaweka kwenye gari yake au kwenye pikipiki au kwenye misheni au akavuna, akabeba yale mavuno akayapeleka katika nyumba ya ustadhi au imam. Hii ni katika ihtiram, ili imam naye pia aweze kupita aibu zake. Siku ya Eid mtu akanunua nguo akasema, ngoja nikanunue kanzu nzuri nimpelekee shekhe, nimpelekee imam, au ngoja nikanunue baibui nzuri nimpelekee mke wa imam, au nikanunue nguo za watoto na watoto wa imam wafurahi na viatu vizuri, ili pia watoto wa imam wakija kusali salatu Eid na wao waonekane kama vile watoto wa wenzao. Aima wa masajid maustadhi huwa hawataki mengi, mambo machache tu. Jambo lililopo ni kuwafanyia ihtiram, ni kuwaheshimu na kuwatetea, kwamba watu wasiweze kuwagusa. Hadithi hii ameipokea al-Imam Abu Dawud katika sunan yake, na isnad yake ni hasan. Wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, tokwa Amr ibn Shu'aib, tokwa baba yake, tokwa babu yake radiyallahu anhu, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم نسمع ليس منا من لم يرحم صغيرنا سيكت كسيسي ثم نتبرع سيكت كسيسي يولي أمباي هم هرمي متوتو مدوغو مدوغو ويك سيكت كسيسي ثم نسمع سيكت كمين قبانا متوما عليه الصلاة والسلام أنا تبرع نمتوهو قم سيكت كسيسي قم يولي أمباي hata mhurumia mdogo. Wa yaarif sharafa kabirina, na vile vile si katika sisi mtu ambaye hajui utukufu wa mkubwa wetu. Mkubwa kama alivyosema maulama, alkabir imma kabiran fi sinni wa imma kabiran fi ilmi, mtu ambaye ni mkubwa, imma awe ni mkubwa katika miaka lazima aheshimiwe, na imma anaweza kuwa mkubwa katika ilmu, ni mtoto mdogo lakini elimu yake ni kubwa, lazima aheshimiwe kila aina. Kwa hiyo katika hii mahali shahidi ni kumheshimu mtu mzima, na vile vile kumheshimu shekhe kwa kila aina ya ihtiram. Hili swali yaifuataa tusilione kwamba ni swala la kawaida, ni swala ambalo ni majukumu ambayo kila mmoja, kila Muislamu anatakiwa ayabebe kwa lengo la kupeleka huu Uislamu mbele. Hadithi hii pia amepokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi, na amesema al-Imam Tirmidhi hadithun hasanun sahih. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع ليس منا من لم يجد كبيرنا سكت كسيسي يولي أمباي هوا تكوزي يولي أمباي هوا تكوزي وقبويته هوا يشيم وقبويته ويرحم صغيرنا ناك وهمي ودوبويته ويعرف لعالمنا حقا لا يولي السيدوة حقيا ونتوني haki ya shekhe. Huyu si katika sisi, lazima kila mmoja ajue haki ya shekhe wake. Na huyu shekhe sio shekhe aliyokuwa huko mkoa mwingine, anzia na shekhe wa wilaya yako, shekhe wa kijiji chako, shekhe yule ambaye unaswali naye katika msikiti swala tano, shekhe anayesomesha watoto wako, shekhe anayesomesha mke wako, shekhe ambaye anakusomesha wewe. Anza na huyo, usikimbilie watu wengine. Anaweza kukimbilia kwa shekhe ambaye yuko mkoa mwingine au yuko nchi nyingine. Hao naam wanaingia katika aina ya ihtiram, lakini ihtiram inaanzia kwa yule ambaye unaishi naye, shekhe ambaye ni jirani yako, shekhe ambaye ndiye anayekuswalisha swala tano, ndiye anayekusomesha. Anza na huyo, usikimbilie wale ambao ni wambali. Kwa hiyo utakapokuwa unajua haki ambayo anatakiwa kuipata huyu shekhe, basi tambua kwamba si katika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume amekufanyia baraa. Hadithi hii ameipokea Imam Tirmidhi katika Al-Jami' Sahih na ameisahisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Katika kuwasaidia mashehe na maulama na maduati kuna ubora mkubwa. Alhasanatu bi ashri amthaliha, jema moja unalolifanya unapata mema kumi. Man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha, yote yule atakayefanya jema moja basi atapata thawabu za mema kumi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana mtu ukawa mathalani unafanya kazi, katika hiyo kazi yako ukawa unatoa kiasi fulani kidogo, unamsaidia imam au ustadh au yule dai anayekulingania, anayekulingania katika kheri, Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku riziki ziada na ziada na ziada, kwa sababu ya kumsaidia imam, kwa sababu ya kumsaidia labda ima mwanafunzi anayesoma dini, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kumsaidia mtu mwingine. Yani wewe ukawa mathalani umetoa shilingi 2000, kumbe hii 2000 uliyoitoa, lau kama usingeitoa usingepata 20,000 unayopata kila siku. Ukawa mtu mathalan una duka, mbali ni mithali, ukawa unauza duka mathalan, ukawa kila siku mathalan katika duka unauza milioni 2, katika hiyo milioni 2 ukawa unatoa shilingi 5,000 kumpa imamu au kumpa shekhi, kumbe hiyo milioni usingempa, usingempa imamu hiyo shilingi 5,000 au hiyo shilingi 2,000, usingeuza milioni 2. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana madukani pale wanasema mwangalie bwana Saidi, Saidi anauza sana, inawezekana kuna mkono wa mtu hapa, inawezekana Saidi anaenda kwa waganga. Kumbe wewe hakuna cha waganga, kuna imamu masjid, unamsaidia shilingi 10,000, ananyanyua mikono, ya Rabbi ongeza mara zaidi na mara zaidi pale alipotoa huyo imamu. Hadithi ya Anas radiyallahu anhu ambaye amepokea Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, anasema Anas radiyallahu anhu kana ahawani, kulikuwa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ndugu wawili, ala ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume kulikuwa na ndugu wawili, watu ambao wanazaliwa pamoja. Fakana ahaduhuma yati nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mmoja wao alikuwa akienda kwa Mtume kusoma, anataraji baadaye awe na ilmu na kadha, afikisha kwenye dawa. Kwa hiyo akiamka asubuhi, yeye afanye kazi, anaenda kwa Mtume anasoma alayhi salatu wasalam, ikifika time ya chakula anaenda kwa ndugu yake kula. Fakana al-akhar, na alikuwa mtu mwingine yaktarifu, mtu mwingine alikuwa anafanyaje, alikuwa akifanya kazi, mtu mwingine alikuwa anafanya nini, alikuwa anafanya kazi ifuatayo, wal akhar yahtarif, wa pili alikuwa anafanya kazi. Sasa huyu aliyekuwa anafanya kazi akaanza kumwambia mwenzake kwamba na wewe lazima ufanye kazi, kula kula bure. Na haya maneno Waislamu tunayasema, haya maneno yaliyotoka kwa wakoloni. Watu leo hii wanasema shekhe hafanyi kazi, ustadhi angalia wafanyi kazi, kazi yao kuombaomba. Haya maneno tunayasema, tunapata madhambi kikawaida. Mashekhe huwa hawafanyi kazi, mashekhe yani kazi kama kulima, kuweka duka, kikawaida ni wachache sana mashekhe ambao wanafanya kazi, na wale wasiofanya kazi tusiwalazimishe, hii ndiyo kawaida. Ukiangalia pia hata al-a'immatul arba'a wengi wao walikuwa wafanyi kazi. Kimwangalia Imamu Shafi'i rahimahullah anasema kwamba lau kallafuni ala basari ma stata'tu, Imamu Shafi'i anasema hata kama wangenikalifia mimi kununua hata kitunguu nisingeweza. Kwa nini? Imamu Shafi'i alikuwa anakirimiwa na watu, na ndio maana anasonga bila kufanya da'wa. Imamu Ahmad bin Muhammad rahimahullah alikuwa akipewa na mwanaye Salih, kwa sababu Salih alikuwa anatawalla, alikuwa anasimamia masjid ya Allah, alikuwa ni kadhi. Ni maulama wengi ambao walikuwa wafanya kazi. Al-Imamu Malik bin Anas rahimahullah alipata umaskini katika kusoma kwake, mpaka akauza pala nyumba yake, lakini mwishoni Imam Malik akaonekana kama vile ana kheri, ana neema. Kwa nini? Kwa sababu ikram, watu wa Madina walikuwa na mkirimu. Baada ya kuwa shaanza kufanya dawa, watu wa Madina wakaanza kumkirimu Imam Malik, ikawa inakuja hadhia mbalimbali kutoka Bahrain, hadithi mbalimbali kutoka Misri, kutoka maeneo mbalimbali. Kuna kisa kwamba Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, baada ya kupita pale kwa Imam Malik na kusoma, alimkuta Imam Malik ana shida, ana hali ngumu. Imam Shafi'i akaenda kusoma Iraq, kisha Yemen. Aliporudi hata Madina, alimkuta Imam Malik anamkia, anapendeza Imam Malik. Imam Shafi'i akadhania kwamba Imam Malik ameacha da'wa, amependa dunia. Imam Shafi'i alipokuja akawa amekaa nyuma ya halaka. Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi wa rahmatuhu, kuna swali aliyojiuliza ambalo anajua kwamba katika wanafunzi hakuna yeyote wa kujibu. Akauliza swali, Imam Shafi'i akamwambia mwanafunzi mmoja, akasema mwambie kadha na kadha, ende akamfundishe jawabu. Yule mwanafunzi akanyanyua mkono akajibu kama inavyotakiwa. Imam Malik akasema hii swali huwezi kujibu, nani kakwambia? Yule mwanafunzi akasema ni huyu hapa, akamwashiria Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Malik alivyoangalia akamuona Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wakati wanatoka, Imam Malik akahisi kwamba Imam Shafi'i atakuwa ananidhania kwamba labda nimependa dunia. Ndio Imam Malik akaanza kumwambia kwamba usinione vipi katika hali hii, kwamba sipo katika ile hali uliyoniacha nayo. Alhamdulillah, napata hadiya kutoka watu wa Madina, kutoka watu wa Misri, kutoka watu wa Maghribi, kutoka watu wa Andalusi, kuonyesha kwamba, yani hii kisa ni kuonyesha kwamba watu walikuwa wanawakilimu mashehe. Sasa hivi sisi tunasema kwamba hapana, muone hapa anakuja kujikopesha. Shekhe anajikopesha, hali imekuwa ni ngumu. Shekhe akikupigia simu akasema, bwana naenda hospitali nampeleka mke wangu, hakuambii, si kwamba nakupa taarifa. Kama huyu ana hela mkononi akupigia simu, anakupigia simu ili ujiongeze, uende pale reception pale mapokezi, uende ukafanyeje, ukasema bwana shekhe, basi chukua hata hii laki moja, basi utanipigia simu insha Allah. Hilo ndio kusikio. Usiseme kama insha Allah shekhe, basi insha Allah nitakuombea dua. Usiseme, usiseme hivyo. Kwa nini? Huyu unajua kwamba hana kitu, hana sehemu. Asubuhi anasomesha watoto, mchana anawasomesha wanawake, jioni anawasomesha wanaume. Ataenda kulima saa ngapi? Atafungua duka saa ngapi? Mashekhe wengi walikuwa hawafanyi kazi, ni wachache. Utakuta kama Abu Hanifa anasema kwamba alikuwa anauza, ni mfanya biashara. Lakini aimatu thalatha kama Imam Malik, Imam Ahmad na Imam Shafi, huwakuti kama alikuwa anafanya kazi. Na hata kama alikuwa anafanya kazi, anafanya kazi ya kitu ambacho hakimtoshi katika maisha yake. Kwa aima wengi walikuwa hawafanyi hivyo. Kwa hiyo yalikuwa haya ni mambo ambayo yamezalikana na wakoloni, kwamba shekhe anatakiwa afanye kazi. Zamani, tangu zama hizo, kwa tunasoma hata katika vitabu vya fiqh, mashekhe walikuwa wakipata sadaka zao kutoka katika wakfu. Wakfu kulikuwa na awqaf. Mtu anajenga jengo hapa mjini, hilo jengo anapangisha, watu wanafanya biashara, anasema kinachotoka, anaandika kabisa usia au peleka mahakamani kwamba hii ni wakfu, kinachotoka, faida inayotoka na zile kodi ni kwa ajili ya maimamu wa Ruangwa kwa mfano, au maimamu wa markazi Imam al-Muzani al-Shafi, wanafunzi wanasema madhhabi ya Shafi kwa mfano, mathali mimbabi mitali, tumeelewa na mashaikh. Hiyo ilikuwa hivyo, watu walikuwa wanaweka mashamba ya mitende. Naona kama huku mtu anaweza kuweka shamba la korosho, akasema korosho zote zitakazovunwa ni kwa lengo la maduati wa sehemu fulani. Kwa hiyo zikishauzwa, wale maduati wanapata chungu lao. Hilo ni jambo la kwanza, hiyo kwao wanapata wakfu. Ulipoingia ukoloni, jambo la kwanza walikuwa wanavunja wakfu. Kama ni mashamba waliyateka, waliyachukua, mashekhe wanabaki, wale ambao walikuwa wanabakia kwenye wakfu wanabaki hawana kitu. Pia mashekhe walikuwa wanachukua kwenye Baitul Mali, ambao sasa hivi ni Wizaratul Maliya. Ile Baitul Mali ile ilikuwa inakusanya mali, zile mali ambazo zimetokana katika daula, yule mtawala kunafungwa na wapo maulamaa. Ukoloni ulipokuja ukaangusha nchi, maulamaa wanabaki, hakuna Baitul Mali, hamna, kwa sababu ukoloni ndio unaendesha nchi. Kwa hiyo mashekhe wanabaki, wakabaki hawana kitu. Vilevile mashekhe imebaki sehemu moja ambao walikuwa wanapata, mashekhe walikuwa wanapata kupitia mahsinuni, wale wahisani. Na wahisani ni kina nani? Ni wewe Muislamu. Wakfu ishavunjwa, Baitul Mali ishavunjwa, wamebaki wahisani ambao ni Waislamu. Yakazalishwa maneno, mashekhe wanaombaomba, mashehi wanakaa tu wanasomesha msikitini, wanakaa wanasomea vitabu, kazi yao kusubiri tu kupewa pewa. Angalia kaza na kaza, wao wanafanya kazi, sisi mbona tunafanya kazi? Baadhi ya mashehi wakasema sio makubwa, akachukua jembe akaenda kulima. Mtu anayetaka kusoma nitakuwa nasomesha mara moja kwa wiki, huyu nitakuwa nasomesha mara tatu kwa wiki, huyu nitakuwa nasomesha baada ya maghrib peke yake, huyu mwingine shughuli zikawa zimekuwa nyingi akashindwa hata kusomesha. Elimu ikarudi chini, ujinga ukatapakaa katika vijiji na miji. Kwa nini kusoma? Mashehe wameshindwa kusomesha, na mashehe wakafa wakabaki wajinga, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbudu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, hakika Allah haichukui elimu kuinyokoa katika vifua vya waja, walakin bifadli al-ulama, lakini Allah anawafisha maulama, hatta idha lam yubqi 'aliman, mpaka anawachukua maulama wote, habakisha hata mwanachoni mmoja, wanabaki wajinga peke yake. Sasa hao wajinga, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu wanaanza kuwachagua wale watawala wao, wanawachagua viongozi wao, watu wajinga wale wajinga, aftau, wanaanza kutoa fatwa bighairi ilmi, bila elimu. Fadallu wa adallu, wanapotea hawa wajinga na wanawapoteza wenzao. Sasa ikawa wanachuoni sasa wakawa katika hali kama hiyo, huyu akawa anafanya kazi zile kwa sababu watu hawana islamu, watu hawana kadha, kazi yao ni kusema wanachuoni. Mtu akasema bwana sikio kasema, wakatia katika idadi ya wale maustadhi wanaosemwa, ngoja bwana niende kajue. Anaenda huko anashinda shamba mwezi mzima, analima, anapalilia na kata na kata, baadaye anakuja kwa mwezi au kwa mwaka, mnampata kwa mwezi mara moja. Elimu inarudi nyuma. Akienda mashambani, watu wanaanza lawama, ah, muone ameacha dawa, anaenda mashambani kulima. Akibaki mjini hamumsaidii. Lakini lau kama kila mmoja atajua kwamba majukumu ya uwepo wa imamu, kwamba ili imamu aweze kujisomea na kuongeza elimu mwenyewe pale alipo katika maktaba yake, na aweze kupangilia namna ya kuwasomesha watoto, apangilie kuwasomesha wanawake na nyinyi wenyewe wanaume, kwamba ni lazima tumkirimu, na ni lazima zipatikane ikramu za pembeni za siri, mtu atoe yani imamu apate hata ziada juu ya ile posho anayoipata, ili imamu asifikirie sana. Mtu akisikia kwamba imamu anauguza na matatizo, mtu asonge mbele kuweza kulikimu na kulikiri jambo ambalo limepata imamu. Tukaishia katika maneno, imamu akaona aende akalime huko. Sasa tutaishia katika kupata madhambi. Kwa hiyo swala hilo wakoloni wakalifanikisha, ikawa imamu masjid, ustazi madrasa, hawana kima, hawana thamani kwa watu. Wenye thamani ni watu wengine. Mtu akiwa na uwezo ndio mwenye thamani. Watu wakiwa wanaangalia, ikawa sisi tumetofautiana na Wakristo. Wakristo walivyo, mtu akisomea upadili wanamwambia kazana huko huko, kazana, ukishakuwa padili mwanangu au askofu, basi maisha yatakuwa ni mazuri kwa sababu atakuwa anakula sadaka. Sisi tumefahamia na hapo. Lakini sisi Waislamu, sadaka ambazo zinatolewa msikitini, huwa imamu haingizwi katika maendeleo ya msikiti. Lau kama Waislamu tungejadilia kwamba zile sadaka zinazotolewa msikitini na imamu ni katika maendeleo ya msikiti, kwamba tutakata ile ya umeme, tutakata ile ya maji, tutakata ile ya usafi wa msikiti, na vile vile na imamu atapata fungu lingine ambayo itabakia. Tungekuwa hivyo, imamu asingekuwa hivyo. Lakini kila mmoja imamu akamweka pembeni, akaona kwamba, akaonekana kwamba imamu ni kitu cha hovyo. Kwa hiyo tukawa tunaishi katika kupata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu hivi vyanzo vya imamu kuweza kupata vyote vimeondoka. Baitul mali ya kusaidia imamu haipo, kwa sababu hii inategemea nchi ya Kiislamu. Wakfu zishajua hazipo, na zilizokuwepo wanazila wale wanaozisimamia. Imamu hana kitu katika wakfu. Muhsinuna ni kila Muislamu. Muislamu anayepata 100 atoe 20 ampe imamu. Muislamu anayepata 500 atoe 200 ampe imamu. Muislamu anayepata mshahara 300 atoe hata 50,000 au 20,000 ampe imamu. Anayepata 1,000,000 atoe hata 100,000 au 50,000 ampe imamu. Imamu anapata kidogo, lakini kila mmoja akawa anaitazama nafsi yake. Tukawa tumemsahamu imamu masjid, tukawa tumsahamu imamu masjid. Allah akawa mtu mtiani. Sasa tukikaa tunaanza kumzungumzia imamu masjid, kama muone namna alivyo, mpaka kija salatu al-Eid, imamu anakuja kazi umejikunja, kwa sababu hana pesa ya kuweka luku ili anyoshe nafasi. Tukija msikitini, kibaibuli cha mtu kike wa imam masjid kinakuwa kimechanikatanika, wale wa sisi wanaume tunamsengenya imam na wake zetu wanamsengenya nani, mke wa imam. Watoto wadogo wanawacheka watoto wa imam, tumefahamiana hapo, inakuwa ni kama hilo hali. Kwa hiyo almuhimu, Anas radhiallahu ta'ala anhu anakwambia ndugu wawili, mmoja wao alikuwa yeye anafanya kazi na ndugu mwingine alikuwa yeye hafanyi kazi, anaenda kwa mtume kusoma ili baadaye labda afanye da'wa. Huyu akaanza kumwambia lazima ufanye kazi. Huyu akasema bwana, mimi naenda kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikabidi yule ndugu aende kwa mtume yule ambaye alikuwa anafanya kazi. Anasema Anas radhiallahu anhu, fashaka limukhtalifu akhahu annabiyya sallallahu alayhi wasallam, yule aliyekuwa anafanya kazi akaenda akamshtaki ndugu yake kwa mtume akisema, ya Rasulullah, huyu afanye kazi anakula bure, yeye akiamka asubuhi anakuja kwako hapa, naona mtegemea cha nduguye ufa maskini, si tumefahamia mashaikh, huyu hana nia afanye kazi, lazima afanye kazi. Mtume sasa alimwambiaje? Akasema la'allaka turzaqu bihi. Mtume akamwambia huenda hii riziki hii unayoipata wewe ambao ni kubwa unaruzukiwa kwa sababu ya huyu anayekuja kusoma, huyu imam, huyu ambaye anakuja kusoma ili awe labda sheikh au imam baadaye, huenda hii riziki kubwa unayoipata ni kwa sababu yake, na yeye anakuja na kula sehemu kidogo tu katika chakula chako, na wewe vile vile ni muislamu. Utakapokuwa umemsaidia imam masjid, ukimsaidia ustadh madrasa, ustadh wa madrasa anasomesha madrasa, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakuongezea riziki. Huenda hiyo riziki unayoipata, kuna fungu la imam, kuna fungu la shekhe, kuna fungu la mwalimu wa madrasa anayekusomeshea watoto wako. Leo hii wote tunataraji kama watoto wetu watuombee dua, watuombee dua katika sala zao. Hata wale masufi wanataraji wakifa watoto wao wasomee hitima. Lakini hayo yote ya dua, nani ambaye anayasomesha? Ni imam madrasa, ni imam, ni ustadh madrasa, ni imam ndiye anayasomesha hayo. Imam madrasa, shekhe, anatuongoza kadiri anaziongoza nilo zetu zifungamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo sisi masalafi lazima tujue, tujue kwamba tunaingia katika manhaji salafi, tunasoma, lazima tufanye ihtiram, tusiwatupe mashekhe wetu, tusiwatupe maduati, tuwasaidie kwa hali na mali. Namba uliyokuwa nayo katika simu yako ya ustadhi itakuwa na Tigo pesa, itakuwa na M-Pesa, itakuwa na Airtel Money, itakuwa na Halotel, itakuwa na nini. Ukipata usianze kumuuliza mwenza kuifu shamba imamu, aa wewe tuma, tuma yeye, atauona muamala, atakwambia jazakallahu khaira, uende utatoa kidogo na wewe utapata kingi. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja unalofanya unapata kumi mara mbili. Kwa hiyo hiyo nahusia yeye kufuatana ni swala ambayo nilizungumza, kwa sababu katika miji mingi, katika miji mingi ima huku tunapotoka au katika vijiji vingi ambao tunapita pia tunafanya dawa, hili tatizo huwa linapatikana. Unakuta watu wote ni suada, lakini unakuta imamu masjid anakuwa kwa kweli ni dhaifu. Moja tulikwenda kufanya dawa katika eneo fulani hivi, imamu tulikaa kwa muda kama siku tatu au siku nne, kanzu ambayo tulimkuta nayo imamu ameivaa ndio hiyo hiyo kanzu ambayo tulimwacha nayo amefanyaje, amevaa. Kwa hiyo imamu hakuwa na Ijumaa wala na siku za kawaida, hakuwa hata na kanzu ya kusalia nini Aljumaa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hali yake ni nini, ni ngumu. Tulipokwenda, ilipofika wakati wa kunywa chai, yule imamu hakuwa na kitu cha kutoa, yani hakuwa hata na yani pesa ya kufungulia chai, kwa maana alipeleka hotelini yake kanji, yani kwa maana tunywe tujipe wenyewe. Tufahamia na naam, yani kwa maana alipeleka hotelini kusema mashike nenda mkanywe chai, afu yeye mwenyewe akamwaje akarudi wapi? Tumefahamia na mashaikh. Naam, na sehemu hiyo siko labda chai ilikuwa inauzwa labda shilingi 500 au 1000, hapana, hapana. Tulikusanyika maduati wote wa lile eneo hiyo inao ambayo tulikuwa tumekwenda, tulikuwa tukaribia kama 16, tunakaribia 20, wote tulikunywa chai sehemu moja, basi ilitoka kama shilingi 10,000, kuonyesha kwamba hali yani kiwango cha uchumi pale uko chini, kwa maana chai ni bei rahisi, kila kitu ni bei rahisi, lakini imamu hakuwa na uwezo wa kufanyaje, wa kununua, lakini pia hakuna na watu ambao wanaweza kujitolea kuweza kulisimamia hili. Hilo nawahusia ndugu zangu Waislamu, wale wafanyabiashara, wale wafanyakazi, tuimizane sote kwamba swala la kusimamia dini haliishii imamu kutoa hutuba au kusomesha madrasa. Abada, linaishia, yani linakusanya kila kitu ambacho kinaweza kusaidia dawa kusonga mbele. Na miongoni mwa hiyo kwamba imamu naye pia inabidi aangaliwe, lazima aangaliwe. Na kuangalia kwenyewe, usiangalie tu ile posho ambayo tunampa kwa mwezi, ahiali inakuwa haitoshi. Pia mtu mwenyewe kwa mwenyewe, kwa kutoa kwa siri lillahi azza wa jalla, aangalie kwenye simu yake, aseme ngoja nitume, au aende kwa watu nani, kwa wale mawakala, atume ile simu gani kama ni nani, atume kwa maana kwa sirran, ili yule imamu asijue. Na hilo na kudhaminia insha Allah mtalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ilivyokuwa tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wale matajiri kina Uthman bin Affan walikuwa wakipita kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiangalia stoo ya Mtume, wanaangalia stoo ya Mtume iko vipi. Mpaka mama Aisha anasema siku moja tulikuwa siku tatu hatujala, yani kwa maana hatujapika, yani kwa maana alikuwa anakula kama tende au nini, lakini chakula cha kupika walikuwa hawajapika. Anasema hatta ja'ana Uthman, mpaka alipofikia Uthmani anapita katika kila nyumba ya Mtume, anauliza je, chakula kipo? Wakamwambia chakula kipo, tangu siku tatu chakula hatujapika. Uthmani akajaza stoo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika zama hizi Mtume hayupo, anaisimamia masuhulia ya Mtume ni imamu, anaisimamia masuhulia ya Mtume ni mwalimu wa madrasa, ni dai ya kutumilania katika khair, ndio huyo huyo anaisimamia. Kwa hiyo utakachokipata kile kidogo, kama wewe ni mwalimu wa shule ya primary, usiseme hiki kidogo washani kata kata na kata, hapana, hicho hicho kidogo tu wanzu moja. Ukiwa ni mfanya kazi, ni mkurugenzi, ni dokta, kiandae kabisa kiwango, useme hiki ni kwa ajili ya imam, ni kwa ajili ya shekhe fulani, ni kwa ajili ya kadha. Ukiwa ni mfanya biashara hivyo hivyo, useme nikipata faida au kadha kila mwezi nitakuwa natoa kiwango fulani, hiki nitachanga na wenzangu posho, lakini hiki nitakuwa nakitoa pembeni pembeni ili wenzangu washoje kujua. Na hilo utapata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadar, wa sallallahu sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Podemos decir.